วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีหลักฐานอยู่มากมายที่ทำให้ไม่สงสัยเลยว่าเมื่อสตรีเข้าร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเพิ่มขึ้นตามมาสตรีเป็นทรัพยากรมหาศาลซึ่งไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์สำหรับระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาแต่บ่อยครั้งที่สตรีไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารหรือธุรกิจและการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการทำให้สตรีไม่สามารถเข้าถึงตลาดบางประเทศไม่ยอมให้สตรีได้รับมรดกหรือแม้กระทั่งจำกัดสตรีไม่ให้ทำงานในอุตสาหกรรมบางอย่างหรือทำงานโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ชายรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าอุปสรรคดังกล่าวมักสร้างปัญหามากมายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูญเสียรายได้ราว 89,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากการจำกัดสตรีไม่ให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือเมื่อเราพิจารณาว่าการลดช่องว่างทางเพศลงในบางระบบเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มผลผลิต GDP ในประเทศเหล่านี้ได้อย่างน้อย 10% ในการกล่าวในโอกาสการประชุม CEO ของกลุ่ม APEC ประจำปี2014ที่กรุงปักกิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศโครงการริเริ่มใหม่2โครงการที่จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีทั่วภูมิภาคนี้ประการแรกคือแผนการชื่อ APEC Women's and the Economy Dashboardซึ่งจะวัดความก้าวหน้าของกลุ่มเอเปกในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของสตรีด้วยการติดตามดัชนีชี้วัดที่สำคัญ75ดัชนีเกี่ยวกับการเข้าร่วมของสตรีในสังคมและความสำเร็จทางเศรษฐกิจเช่นการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานความรู้ด้านการเงินและระดับการศึกษาดัชนีเหล่านี้จะสร้างเครื่องชี้วัดอย่างชัดเจนสำหรับการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจต่างๆในความพยายามเพื่อให้สตรีมีตำแหน่งในทางธุรกิจและสามารถเป็นแรงดลบันดาลใจให้เกิดตัวอย่างสำหรับคนรุ่นหลังได้ส่วนแผนงานที่2นั้นคือ Women's Entrepreneurship in APEC หรือเครือข่าย V-APEC ซึ่งแผนงานระดับภูมิภาคนี้จะมุ่งที่การระบุและเชื่อมโยงเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการของสตรีในแต่ละประเทศเข้ากับบริการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนและห่วงโซ่อุปทานเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าในระดับภูมิภาคในที่สุดรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวด้วยว่าเงินทุนมักจะติดตามหาความมั่นใจและโอกาสและแผนงานเหล่านี้จะช่วยในทั้งสองด้านข้างต้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในที่สุดว่ามีหลายประเทศที่สตรีถูกกันออกไปจากระบบเศรษฐกิจและข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือจะไม่มีทีมใดสามารถชนะได้หากผู้เล่นครึ่งหนึ่งนั้นต้องนั่งอยู่ข้างสนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฝรั่งเศสส่งเครื่องบินรบมิราจ6ลำไปร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักตำรวจฮ่องกงปะทะกับผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาฮ่องกงสสพรรคเดโมแครตยังคงวิจารณ์สสแนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ไม่อนุญาตให้สสลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธลงคะแนนเลือกผู้นำพรรคผ่านตัวแทนของเธอในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศแผนปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในวันพรุ่งนี้นะครับตามด้วยรายงานเรื่องมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาซึ่งสร้างสำเร็จเมื่อไม่นานนี้ปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศว่าได้ส่งเครื่องบินรบ6ลำไปยังตะวันออกกลางเพื่อช่วยในปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสในอิรักนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสชองอีฟเลอเดรนกล่าวกับรัฐสภาฝรั่งเศสในวันพุธว่าเครื่องบินรบมิราจ6ลำจะประจำอยู่ที่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อใช้สนับสนุนกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตะวันออกกลางเวลานี้สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสได้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในอิรักนะครับโดยเครื่องบินรบของสหรัฐนั้นยังได้ทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในซีเรียด้วยในขณะเดียวกันนะครับวันพุธเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสได้ระบุตัวชายชาวฝรั่งเศสคนที่2ซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอสังหารตัดศีรษะผู้ทำเจ้าหน้าที่ทหารซีเรีย18คนรวมทั้งผู้ทำงานด้านการบรรเทาทุกข์ชาวอเมริกันอีก1คนนะครับซึ่งวิดีโอดังกล่าวเปิดเผยออกมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ในขณะเดียวกันผู้สืบสวนของฝรั่งเศสก็เชื่อด้วยนะครับว่าชายฝรั่งเศสคนที่2ที่พบในวิดีโอซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มไอซิสนั้นเป็นชายอายุ22ปีมาจากชานกรุงปารีสและได้เดินทางไปยังซีเรียเมื่อปีที่แล้วนะครับทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองได้เน้นย้ำถึงอันตรายจากการที่คนหนุ่มสาวชาติตะวันตกถูกล้างสมองด้วยแนวคิดที่สุดโต่งและเดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายแนวคิดสุดโต่งในซีเรียและอิรักนะครับอีกด้านหนึ่งครับตำรวจฮ่องกงปะทะกับผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาของฮ่องกงในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นรายงานระบุว่าผู้ประท้วงใช้แผงกั้นเหล็กทำลายกระจกหน้าต่างของอาคารรัฐสภาแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ามีผู้ประท้วงที่หลุดลอดเข้าไปในอาคารรัฐสภาได้กี่คนนะครับทางด้านตำรวจสลายฝูงชนตอบโต้ด้วยการใช้สเปรย์พริกไทยและกระบองในการสกัดผู้ประท้วงมีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย4คนและมีตำรวจบาดเจ็บ3คนด้วยกันนะครับสถานการณ์การประท้วงหรือความรุนแรงในฮ่องกงเริ่มสงบลงในช่วงสายวันพุธแต่ทางรัฐบาลฮ่องกงมีแถลงการว่ากิจกรรมทุกอย่างในรัฐสภาได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นถือว่าแตกต่างจากท่าทีของนักศึกษาฮ่องกงที่มักจะชุมนุมอย่างสงบในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับโดยนักศึกษาบางคนกล่าวกับ BOA ว่ามีผู้ร่วมประท้วงบางส่วนที่มักจะก่อความวุ่นวายและสร้างความรุนแรงอยู่เนืองๆ นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐสสพรรคเดโมแครตยังคงวิพากษ์วิจารณ์สสแนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ไม่อนุญาตให้สสแทมมี่ดักเวิร์ธลงคะแนนเลือกผู้นำพรรคผ่านตัวแทนของเธอในสัปดาห์นี้นะครับโดยคุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธสสเดโมแครตที่สูญเสียขาทั้งสองข้างในสงครามอิรักและกำลังตั้งครรภ์อยู่ในขณะนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเลือกผู้นำพรรคของเธอผ่านตัวแทนนะครับหลังจากที่ตัวเธอไม่สามารถมาลงคะแนนได้ด้วยตนเองเนื่องจากแพทย์แนะนำว่าไม่ควรเดินทางในช่วงนี้ การตัดสินใจของสสอาวุโสผู้ทรงอิทธิพลในพรรคเดโมแครตคือสสแนนซี่โพโลซียังได้ระบุนะครับว่าคงให้อนุญาตเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเป็นกฎของพรรคไม่เช่นนั้นต่อไปภายภาคหน้าก็จะมีการลงคะแนนแทนกันอย่างไม่เป็นระเบียบนะครับเรื่องนี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยสมาชิกพรรคเดโมแครตด้วยกันเองออกมาช่วยเรียกร้องสิทธิ์ให้กับสสลัดดานะครับเพราะมองว่าพรรคเดโมแครตกำลังต้องการเสียงสนับสนุนจากสตรีการปฏิเสธคำขอของสสลัดดาครั้งนี้จึงอาจไม่เป็นผลดีต่อพรรคเดโมแครตเองส่วนสส.แทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดได้ออกคำแถลงแบบระมัดระวังนะครับโดยบอกว่าได้ขออนุญาตไปแล้วว่าต้องการลงคะแนนผ่านตัวแทนซึ่งเธอก็ซาบซึ้งในกำลังใจจากเพื่อนร่วมพรรคแต่ก็เคารพการตัดสินใจของสส.แนนซี่เพโลซีเช่นกันนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองอเมริกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างดุเดือดนะครับเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปนโยบายคนเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายระหว่างที่พวกเขากำลังรอคำประกาศของประธานาธิบดีโอบามาที่จะใช้อำนาจฝ่ายบริหารคุ้มครองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนับล้านล้านคนไม่ให้ถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิดผู้สื่อข่าวไมเคิลโบว์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับนักการเมืองอเมริกันทั้งสองขั้วกำลังถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงหลังจากมีข่าวออกมาว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารสัปดาห์นี้ที่จะออกกฎหมายโดยไม่ผ่านสภาเพื่อปกป้องคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนในสหรัฐไม่ให้ถูกเนรเทศกลับประเทศบ้านเกิดนะครับวุฒิสมาชิกจอห์นโคนินของพรรครีพับลิกันจากเท็กซัสกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่มีอำนาจที่จะประกาศกฎหมายนี้โดยไม่ผ่านสภาเสียก่อน
Most Americans will correctly view this as an abuse of power. An abuse of power.
His unilateral เขาบอกว่าคนอเมริกันส่วนมากจะเห็นการใช้อำนาจครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องคือเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดและเสริมว่าประธานาธิบดีโอบามากำลังจะทำสิ่งที่โอบามากำลังจะสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังจะทำนั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและละเมิดกฎหมายทั้งยังเป็นอันตรายต่อประเพณีของประเทศในเรื่องการรักษากฎหมายและแน่นอนว่าเป็นอันตรายต่ออนาคตของประชาธิปไตยในสหรัฐด้วยประธานาธิบดีสหรัฐยืนการนะครับว่าตนเพียงแค่ใช้อำนาจในยามที่สภาไม่มีการผ่านกฎหมายใดๆเลยที่จะออกมาปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางตลอดมาวุฒิสมาชิกริชาร์ดดูเบนจากฝั่งเดโมแครตก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนต่างด้าวในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานั้นมีเข้าสภาเพียงฉบับเดียวและในฉบับนั้นก็ผ่านสภาสูงเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่กลับถูกดองอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร
The Republican-led House of Representatives has not only failed to have a hearing on this bill, has refused to bring this bill to
the floor. เขาบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรที่มีพรรครีพับลิกันคุมเสียงอยู่ล้มเหลวที่จะยกร่างกฎหมายดังกล่าวและปฏิเสธที่จะนำร่างดังกล่าวมาพิจารณา Richard Durbin บอกด้วยนะครับว่าทั้งที่รู้ว่านโยบายคนต่างด้าวในสหรัฐมีปัญหาแต่ฝ่ายริพับลิกันไม่ยอมออกแรงแก้ไขกฎหมายที่ประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศออกมาไม่กี่วันจากนี้จะช่วยให้ครอบครัวที่มีลูกที่เกิดในสหรัฐแต่พ่อแม่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นไม่ต้องแยกจากบุพการีอย่างไรก็ตามมาตรการนี้อาจจะแก้ไขปัญหาแต่เพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับสว.จอห์นคอนินบอกว่ายังเป็นไปได้ที่สภาจะเป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปใหม่สำหรับนโยบายคนต่างด้าวแต่ประธานาธิบดีโอบามาต้องไม่ตัดตอนด้วยการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร
The message is that the president has given and our democratic friends has given is we give up we're not going to do our job as legislators
เขาบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาและฝ่ายเดโมแครตกำลังส่งสัญญาณตอนนี้ว่าเราจะยอมแพ้แล้วเราจะไม่ทำงานในฐานะผู้ออกกฎหมายอีกต่อไปและเรากำลังพยายามที่จะยอมให้ประธานาธิบดี จรดปากกาลงลายเซ็นเพื่อนิรโทษกรรมคนนับล้านอย่างง่ายดายแต่ริชาร์ดเดอร์เบนสว.ฝ่ายเดโมแครตบอกว่าในอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นๆก็เคยทำเช่นเดียวกับประธานาธิบดีโอบามา
Every president of the United States since Dwight David Eisenhower has used his executive authorityto improve our immigration system by executive order.
เขาบอกว่าผู้นำสหรัฐทุกคนตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีไดวัยต์ไอเซนฮาวเป็นต้นมาใช้อำนาจฝ่ายบริหารปรับปรุงกฎหมายเรื่องคนต่างด้าวประธานาธิบดีบุชผู้พ่อก็เคยใช้อำนาจลักษณะนี้อนุญาตให้คนต่างด้าว 1,500,000 คนในสหรัฐสามารถสมัครขอทำงานได้ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดว่าการออกกฎหมายลักษณะนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐในที่สุดแล้วศาลอาจจะเป็นผู้ตัดสินว่าการใช้อำนาจครั้งนี้ทำได้หรือไม่นะครับเพราะฝ่ายริพับลิกันขู่ไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะร้องต่อศาลหากประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจฝ่ายบริหารจริงตามข่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA อีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประณามการนองเลือดที่โบสถ์ชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อวานนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนรวมทั้งบาทหลวงในศาสนายิว4คนพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวต่อคริสตศาสนิกชนในวันพุธว่าทรงเป็นกังวลต่อความตึงเครียดระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มรวมถึงพื้นที่รอบๆดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับพระสันตะปาปายังได้ทรงขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติวงจรความเกลียดชังและความรุนแรงแล้วหันหน้าสู่แนวทางการปลองดองอย่างสันตินะครับเมื่อวานนี้ชายชาวปาเลสไตน์2คนที่มีอาวุธครบมือบุกเข้าไปในโบสถ์ชาวยิวและทำร้ายบาทหลวงและผู้คนในโบสถ์ดังกล่าวก่อนที่จะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตสำหรับบาทหลวง4คนที่เสียชีวิตนั้นล้วนเป็นชาวอิสราเอลที่ถือ2สัญชาติคือเป็นอเมริกัน3คนอังกฤษอีก1คนนอกจากนี้มีตำรวจเสียชีวิต1คนและมีผู้บาดเจ็บ7คนด้วยกันนะครับครับและที่นครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับชุมชนชาวไทยมุสลิมที่อพยพไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นใช้เวลากว่า20ปีสามารถสร้างมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาได้สำเร็จเมื่อไม่นานมานี้นะครับวันนี้คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวไมค์โอซูลิแวนส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสเกี่ยวกับมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกามาเสนอครับ
ครับอิหม่ามเราะมัดพยมพยากุลแห่งมัสยิดอันฟาติฮะคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเวลาอันยาวนานเกือบ2ทศวรรษของการสร้างมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาที่เมืองอซูซาชานครลอสแองเจลิสจนกลายเป็นความภาคภูมิใจของอิหม่ามชาวไทยที่ก้าวผ่านข้อจำกัดที่เขากล่าวเสมอว่าเป็นชนกลุ่มน้อยของชนกลุ่มน้อยชาวไทยในอเมริกาม
ัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งแรกและแห่งเดียวที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของไทยมุสลิมในอเมริกาสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าไทยมุสลิมนั้นจะมีจำนวนน้อยก็ตามแต่ในอเมริกาแต่ก็มีความสามารถที่จะสร้างมัสยิดแห่งนี้ขึ้นน้ำพักน้ำแรงที่เราได้สร้างขึ้นมาในร่วมระยะเวลา20ปีเราอยากจะพูดว่ามัสยิดของไทยมุสลิมเนี่ยในภาพลักษณ์ในรูปแบบในการทำอามานิวดะและศาสนกิจต่างๆเนี่ยเราทำครบถ้วนทุกอย่างและก็สามารถจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมัสยิดอื่นๆซึ่งไม่ใช่เป็นของไทยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของไทยมุสลิมที่ได้มีความสามารถจะสร้างขึ้นในแผ่นดินซึ่งไม่ใช่เป็นแผ่นดินของอิสลามก็ตามแต่
ศาสนสถานที่สร้างขึ้นโดยมุสลิมชาวไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันมายาวนานทำให้ที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางศรัทธาของผู้นับถือศาสนาอิสลามชาวไทยไปโดยปริยาย คุณมาเรียมเรืองสุวรรณเป็นหนึ่งในชาวไทยมุสลิมในนครลอสแองเจลิสที่ภูมิใจในมัสยิดไทยแห่งนี้ครับ
จุฬาของเรานี้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากพวกไทยมุสลิมแล้วและพวกมุสลิมที่อยู่ที่นี่คนมุสลิมอาหรับมุสลิมปากีสถานบังกลาเทศเขาก็มาช่วยกันก็เราสามารถได้สร้างมัสยิดของเราออกมาได้สวยงามมากตอนนี้เพราะครั้งแรกไม่ได้เหมือนแบบนี้เลย
มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมหลากเชื้อชาติที่เดินทางมาประกอบศาสนกิจเป็นประจำคุณลาฟิกอักเมดจากอินเดียเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมจากนานาชาติที่เป็นสมาชิกของมัสยิดอันฟาติฮะแห่งนี้ครับ
They are the backboneYou know, they are so committed.
เขาบอกว่าเขาชื่นชมและยอมรับในการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของผู้ก่อตั้งมัสยิดชาวไทยที่สร้างและสานศรัทธาให้เป็นจริงได้สำหรับชาวมุสลิมในชุมชนนี้นอกจากอิหม่ามเราะมัดแล้วยังมีคุณสุกตีพยกุลภรรยารวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังศรัทธาเพื่อสร้างมัสยิดแห่งนี้จนสำเร็จ
ครอบครัวเราลูกๆหลานๆก็พยายามสร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในดุนยานี้เราสามารถทำอะไรได้เพื่อพระองค์อัลลอฮ์เราก็จะพยายามทำ
แม้จะต้องพบกับอุปสรรคนานาประการในช่วงเวลา2ทศวรรษของการก่อสร้างมัสยิดไทยในต่างแดนแต่การยึดมั่นในแนวทางสันติคือบทพิสูจน์ของผู้นำศาสนาที่มัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาแห่งนี้ครับ
แม้ว่าเราจะมีปัญหาและมีการถูกคุกคามหรือพวกที่มาสร้างปัญหาให้กับเราหลังจากที่9/11ครั้งที่มีปัญหามากที่สุดในอเมริกาเราได้ถูกหมู่บ้าน ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้หรือแม้แต่คนที่ผ่านไปที่มีความเข้าใจผิดเรื่องอิสลามเนี่ยมาให้ร้ายกับเราจำได้ว่าสิ่งที่เราจะสามารถจะผ่านก้าวผ่านความลำบากและความที่ว่าความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งเป็นมุสลิมนั้นจะต้องเราจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็จะต้องใช้ความรักและสันติภาพเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังเราจะไม่โต้ตอบและเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราถือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า violence เราไม่ได้โต้ตอบด้วยการทำรุนแรงคืนกลับไปสู่กับบุคคลที่มาให้ร้ายกับเราแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแยะทีเดียว20ปีที่ผ่านมาครับ
แรงเกาะเกี่ยวในครอบครัวของชาวมุสลิมเลือดเนื้อเชื้อไขจากประเทศไทยสามารถจุดประกายและผลักดันให้เมล็ดพันธุ์แห่งความสงบและสันติแห่งศาสนาอิสลามเติบโตขึ้นได้บนแผ่นดินอเมริกาและกลายเป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิมท่ามกลางชุมชนชาวนครลอสแองเจลิสได้อย่างน่าทึ่งและไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะครับมีรายงานเกี่ยวกับพายุหิมะในสหรัฐนะครับซึ่งเวลานี้พื้นที่หลายส่วนของสหรัฐถูกปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นและหิมะหนาหลายฟุตโดยเฉพาะที่เมืองบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กทางเหนือของสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าที่เมืองบัฟฟาโลทางเหนือของรัฐนิวยอร์กนั้นอาจจะมีหิมะสูงถึง 1.8 เมตรนะครับเมื่อพายุหิมะลูกที่2พัดเข้าเมืองในช่วงค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐรายงานบอกด้วยว่าเวลานี้อุณหภูมิของทั้ง50รัฐในสหรัฐลดลงอยู่ในระดับเย็นจัดครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ลดลงทุกดัชนีนะครับดาวโจนส์ลดลง2จุดปิดที่ 17,686 จุด Nasdaq ลดลง27จุดปิดที่ 4,676 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,049 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,193 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์1ดอลลาร์แลกได้32บาท80สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยสำหรับการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐเรียกร้องให้บริษัททาคาตะของญี่ปุ่นผู้ผลิตถุงลมนิรภัยในรถยนต์ขยายขอบเขตการเรียกคืนถุงลมนิรภัยออกเป็นทั่วประเทศ ขณะนี้มีรถยนต์ในสหรัฐถูกเรียกคืนแล้วราว8ล้านคันจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยนี้อาจจะระเบิดขึ้นและทำให้ผู้ขับขี่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้โดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว5คน4คนอยู่ในสหรัฐและอีก1คนอยู่ในมาเลเซียแต่เท่าที่ผ่านมาการเรียกคืนถุงลมนิรภัยดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะในรัฐทางใต้ซึ่งมีระดับความชื้นสูงและในรัฐฮาวายเท่านั้นแต่บริษัททากาตะผู้ผลิตถุงลมนิรภัยซึ่งกำลังมีปัญหานี้ไม่เห็นด้วยและแย้งว่าการขยายขอบเขตการเรียกคืนแอร์แบ็กของตนให้เป็นทั่วประเทศอาจสร้างปัญหาให้กับความพยายามนำถุงลมนิรภัยใหม่ไปติดตั้งแทนให้กับรถยนต์ในพื้นที่ที่มีปัญหามากกว่าคือในรัฐทางใต้ซึ่งมีระดับความชื้นสูงครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้วุฒิสภาสหรัฐมีมติไม่ยอมรับร่างกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเกี่ยวกับโครงการมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างท่อส่งน้ำมันดิบความยาวหลายพันกิโลเมตรจากแคนาดาผ่านตอนกลางของประเทศไปยังรัฐทางใต้บริเวณปากอ่าวเม็กซิโกและจะเป็นผลให้มีการลำเลียงน้ำมันดิบวันละ 830,000 บาร์เรลจากแคนาดามาป้อนให้กับสหรัฐผู้ที่สนับสนุนโครงการซึ่งเรียกว่า Keystone XL นี้บอกว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวจะทำให้สหรัฐไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านด้วยเหตุผลเรื่องหายนะของสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะกลับมาอีกในปีหน้าและพิจารณาโดยรัฐสภาซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่แต่ก็คาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้สิทธิวีโต้ถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านสภาเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานจากแหล่งทดแทนครับไปที่อินโดนีเซียนะครับกลุ่มผู้ประกอบการยานขนส่งสาธารณะประท้วงที่เมืองโซโลของอินโดนีเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดมีคำสั่งให้ลดการให้เงินอุดหนุนด้านเชื้อเพลิงลงโดยการลดการให้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นผลให้ราคาเชื้อเพลิงในอินโดนีเซียสูงขึ้นทันที 30% ในเวลาชั่วข้ามคืนครับไปทางด้านธนาคารโลกนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาให้ตัวเลขใหม่ว่าค่าใช้จ่ายและความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโรคอีโบลาในบริเวณตะวันตกของแอฟริกานั้นจะต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมคือคงจะอยู่ที่ระหว่าง 3,000 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์แทนที่จะเป็น 32,000 ล้านดอลลาร์อย่างที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ครับและขณะนี้รัฐบาลอินเดียกำลังเร่งมือเพื่อสร้างส้วมที่ถูกตามหลักสุขาภิบาลเพื่อพร้อมให้บริการแก่ชาวอินเดียราว600ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศภายในปี2562หรืออีก5ปีต่อจากนี้แผนงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งต้องการให้ทุกครัวเรือนในอินเดียมีส้วมที่ถูกตามหลักสุขอนามัยรายงานการศึกษาของธนาคารโลกได้ชี้ว่าระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีและไม่ได้มาตรฐานในอินเดียนี้ทำให้อินเดียต้องสูญเสียถึงปีละ 54,000 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ป่วยและในการสูญเสียผลผลิตครับกลับนโยบายสร้างส้วมทั่วประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนี้ถ้าเป็นไปได้สำเร็จก็คงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาทำให้ชาวอินเดียไม่ต้องเดินมาหาไม่ต้องรอส่งยิ้มมาไม่ต้องรอสบตาและไม่ต้องตั้งคำถามนะครับ
เธอเดินมาหาเธอมองสบตาแล้วเธอก็ถามว่าสุขาอยู่หนใด
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
ถนนมือวางอันดับ4ของรายการชนะยูอิฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่น19-21แพ้ไปก่อนนะคะแล้วกลับมา21-14-21-15ส่วนน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ19โลกแพ้ปุษราเวนกตาสินธุมือ16โลกในฐานะมือวางอันดับ7ของรายการจากอินเดีย15-21-21-16-19-21แล้วก็นิพิธพลพวงพั่วเพชรกับผู้ที่ตาสุภาจิรกุลแพ้คู่จากเกาหลีใต้2เข็มรวดหญิงคู่จงกลพันธ์กับระวินดาชนะคู่ไต้หวัน2เข็มรวดดวงอนงค์กุลชลาแพ้คู่จากญี่ปุ่น2เข็มรวดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ ากวอชิงตันนะคะช่วงนี้วันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาพ